на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык, і мы гутарым у святочны дзень 1 мая, 1 траўня. Гэта святочны дзень і ў Чэхіі, дзе мы зараз з Юрыем знаходзімся, ну і таксама ў Беларусі. Канешне, калі людзі нашага і старэйшага пакалення прыгадаюць 1 мая, ці як яго называлі 1 май, адразу сплываюць у памяці дэманстрацыі, якія праходзілі ў абласных сталіцах, у Менску, адбывалася дэманстрацыя ў Маскве, ну а пасля дэманстрацыі звычайна былі застоллі. Вось, Юра, мне здаецца, што гэта 1 мая было такое, ну, значна менш фармальным святам, чым 7 лістапада, і магчыма нават у гэтым на гэта паўплывала тое, што, ну, на дворы было інша. Вось я нават памятаю, што звычайна вось на гэтую дэманстрацыю на 1 мая ўжо можна было зусім па-іншаму апрануцца. Нават здавалася так, што плашчы не бралі. Ну, а калі ўжо былі мы старэйшыя школьнікі альбо студэнты, то, канешне, пасля гэтага, так сказаць, з бутэлечкай лімонада ішлі кудысьці на прыроду і вось штосьці адзначалі. Вот што адзначалі? Між іншым, таксама свята гэтае не было, ці, скажам так, у меншай ступені было ідэалагічным, чым 7 лістапада, якое, нагадаю, яшчэ тым адрознівалася, што 1 мая была толькі дэманстрацыя, а вось 7 лістапада дэманстрацыі, ну, у сталіцах, у всялякім разе, папярэднічаў вайсковы парад.
Так, так, гэта, ну, 7 лістапада, это был галоўнае свята, дзяржаўнае, галоўнае дзяржаўнае свята. 1 траўня, як і вельмі многія, дарэчы, святы, ён даволі хутка страціў, як бы, ідэалагічны сэнс, бо першапачаткова, варта, дарэчы, сказаць, што гэта свята прыдумалі зусім не камуністы. Нагодай стала маніфестацыя ў Злучаных Штатах у 1886 годзе. Ажно. І гэта была маніфестацыя за 8-гадзінны працоўны дзень. Тады гэта было актуальна, таму што звычайна людзі працавалі па 9, 10, 12 нават гадзінаў. Вось, а ў праз 3 гады, у 89 годзе, кангрэс другога, яшчэ другога інтэрнацыяналу, значыць, абвясціў гэты дзень днём міжнароднай салідарнасці. Яшчэ да бальшавікоў было, так бы мовіць, гадоў 20. Вось. І ў першыя гады пасля рэвалюцыі ў Расіі, ну, гэта вот як бы і было такое свята яшчэ вот памяці вось гэтай самай барацьбы за правы працоўных. Але яно ўжо як бы і тады памалу страчвала вот этот свой, так бы мовіць, ідэалагічны запал. Ну, і в пэўным сэнсе ён нават і супярэчыў палітыцы дзяржавы, таму што, ну, першапачаткова гэта было змаганне за правы працоўных з працадаўцамі. А у Савецкім Саюзе, як бы, паводле ідэалогіі, працадаўцам хто быў? Дзяржава, якая прадстаўляла той самы народ. І як бы, таму это ператварылася, вельмі хутка ператварылася проста у вясеннія свята з всякімі жартамі, всякімі канцэртамі, так жа, як, можна сказаць, падобная эвалюцыя адбылася, скажам, са святам 8 сакавіка. Першапачаткова, ізноў жа, гэта было свята змагання жанчын за свае правы і, першую чаргу, працоўныя правы. Ужо на нашым з табою веку, так сказаць, калі мы былі яшчэ маленькімі, фактычна вот это сэнс змагання за правы, ён абсалютна знік.
Ну, тады свята, здаецца, называлася 60-е, 70-е, 80-е гады дзень міжнароднай салідарнасці працоўных.
Да.
То бок ужо, так сказаць, выявлялі міжнародную салідарнасць з працоўнымі, прыгнечанымі працоўнымі там Америки, Канады, Великобритании.
Які, да, так, потому что лечилось, что в Советском Союзе с ними все в порядке. Але вот цікавая, я бы сказал, еще цікавая эволюция, як бы життё, в значительной ступени, я бы сказал, все-таки життё, хотя и улада, зразумела, так само, до певной ступени, вот отбирая, что подыходит, что не подыходит. У свой час абсолютно видовочно в СССР святкование Нового года было зроблено як бы свято, якое выціскае, так бы мовить, релігійны дурман, якое выціскае каляды. Вот, мовляв, есть у вас свято, вот вы его святкуете, ну, а каляды уже, як бы, ну, калі казать про православные каляды, яны пазней, то вот, як бы, гэта свято святкаваць не трэба. Цікавая адбылася эвалюцыя, ўжо няма таго Савецкага Саюза, калі ласка, святкуйце каляды, у цяперашняй Беларусі каляды гэта афіцыйнае свята, але Новы год людзі працягваюць так жа адзначаць, як адзначалі і пры Савецкім Саюзе. Тое ж 8 сакавіка, ну, яно ператварылася фактычна ў свята проста жанчын, там ніякага змагання як бы няма. Вот. І яно ўтрымалася, яно, так бы мовіць, прычым варта сказаць, што яно ўтрымалася, вот наколькі я ведаю, гэта бачна проста, скажам, 8 сакавіка па кветкавых крамах у Чэхіі.
Ну, вось наконт 8 сакавіка тут бы я з табой паспрачаўся, што ніякага змагання нема, якраз такі вось феміністычны рух, феміністычныя арганізацыі, яны выкарыстоўваюць гэты дзень для таго, каб яшчэ раз нагадаць пра правы жанчыны, гэта робіцца. А вот калі ўсё ж такі вернуцца да 1 мая, ну, а вот, вот сёння толькі што мы атрымалі інфармацыю пра акцыю ў Мінску і затрыманыя некалькі удзельнікаў анархісцкага руху. Вот што тыя, хто выйшлі сёння на Мінску на плошчу, я маю на увазе прадстаўнікі не ўладаў, вот што яны ў гэты дзень дамагаюцца? Ну, акрамя, я не ведаю, ясна, што апазіцыя дамагаецца адстаўкі, так сказаць, Лукашэнкі, правядзення выбараў, гэта зразумела. Але здаецца, нават сёння такіх лозунгаў іх не было. Наколькі, скажам, могуць зрабіць актуальнымі лозунгі вот у гэты дзень, у той ступені, якой бы яны, ну, былі некім чынам успрынятыя грамадствам, альбо нават працоўнымі, калі ўжо так казаць.
Не, ну, па-першае, пачнём з таго, што сёння адбываюцца афіцыйна дазволеныя дзве акцыі. Адну акцыю ладзіць Федэрацыя прафсаюзаў. Это ладзіцца абсалютна ў савецкім такім стылі, на прадпрыемства даецца разнарядка, адтуль людзей, так бы мовіць, посылаюць на плошчу, вот. Ну, і яны там, значыць, і зображаюць, што называецца, любоў да свайго прафсаюзнага начальства. Усё гэта, я кажу, робіцца вельмі, вельмі афіцыйна, і на тым жа мітынгу прысутнічаў і старшыня, прысутнічаў і старшыня Федэрацыі прафсаюзаў і, скажам, міністр працы. Вось. Ну, здаецца, это як бы пэўная такая супярэчнасць, таму што ў Беларусі па-ранейшаму самы галоўны працадаўца – это дзяржава.
Ну, гэта цалкам працягвае традыцыю, калі кіраўнік Савета прафсаюзаў, скажам, Рэспубліканскага Савета прафсаюзаў, ён уваходзіў у склад бюро ЦК Кампартыі Беларусі, спачатку Полазаў, потым Ганчарык, ужо нават, відаць, не памятаюць гэтых прозвішчаў, ну, Ганчарыка памятаюць, ён быў адзіны кандыдат, мы можам паглядзець больш у гісторыю, у больш шырокім маштабе, маштабах СССР, калі ў сярэдзіне 60-х гадоў кіраўніком прафсаюзаў, ВЦСПС, быў прызначаны ніхто іншы, як былы старшыня КДБ, ну, адна з ягоных пасадаў такая была старшыня КДБ, таварыш Шылепін, жалезны шурык, зусім, скажам, не абаронца правоў.
Ну да, ну і это і па тых часах это было, ну, в палітычным сэнсе месца ссылкі. Зрозуміло, КДБ это да, это сур'ёзна, а профсоюзы это так, так сказаць, балбатуны. Да, так вот я про тое, што, значыць, адна акцыя была афіцыйная, а другая акцыя скліканая беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Варта сказаць, ну вот я сужу па Белапану, она атрымалася, прям скажам, нешматлікая. Там каля 100 чалавек, хаця яны абвяшчалі, што вот людзі з розных рэгіёнаў прыехалі, але, ну, 100 чалавек. Чаго патрабаваць? Патрабаваць там, ну, можна патрабаваць, можна, напрыклад, скасаванне, якое так і не быў скасаваны, скажам, дэкрэт пра дармаедаў, скажам, можна патрабаваць скарачэ, скажам, адмену кантрактнай сістэмы, якая як бы над кожным фактычна чалавекам, які ў Беларусі працуе, это такой вісіць дамоклаў меч. Шмат чаго, але я, так бы мовіць, разумею, пра што ты гаворыш, напэўна, это тое, што, ну, вот как-то не трапляецца, не трапляюць гэтыя заклікі у, што называецца,
у сэрце працоўных.
Да, да, да.
Юра, ты прыгадаў дармаедаў. Добра, год назад тэма дармаедаў вельмі нават трапіла у сэрце і непрацоўных, і працоўных. Чаму ў гэтым годзе не так?
Ну, я бы сказаў так, што, па-першае, гэты дэкрэт яшчэ не ўступіў у сілу. Ну, людзі не маюць такой звычкі, ведаеш, як бы палохацца ці абурацца таму, што будзе, пакуль яно не прыйшло. Урэшце рэшт, вот этот дэкрэт аб дармаедах, той, які як бы дзейнічаў у мінулым годзе. Яго ж даволі доўга распрацоўвалі, прымалі, і людзі пачалі варушыцца, калі прыйшлі апошнія тэрміны, калі разаслалі так званыя лісты шчасця з патрабаваннямі. Пакуль гэтых лістоў не было, хаця, ну, дэкрэт-то ён існаваў, ну, это было так. Ай, ну, прыйдзе час, паглядзім. Так што зараз, уласна, ну, пакуль это прымаюцца нейкія спісы, прымаюцца нейкія распрацоўкі, як бы пакуль вот што называецца дзейне, пакуль ніхто не атрымаў новую жыроўку па камуналцы, дзе было б напісана, што паколькі ты дармаед, то калі ласка, плаці там, так сказаць, поўную цану. Але варта сказаць, што і сацыяльна эканамічная сітуацыя ў Беларусі за гэты год змянілася. Што я маю на ўвазе? Вот, дарэчы, та самая старшыня Федэрацыі прафсаюзаў, спадар Арда, сёння на гэтым мітынгу сказаў, што ў Беларусі скончылася двухгадовая рэцэсія. Ну і, скажам так, сапраўды, вот мінулы год, перад вот гэтымі пратэстамі супраць дэкрэту, фактычна доўжылася даволі вялікі перыяд рэцэсіі. І калі казаць пра кішэню звычайнага беларуса, то ў ёй проста выразна, заўважальна для гэтага чалавека станавілася менш грошай. Была вот такая роспач, што, ну, два гады мы ўсё горш, калі это скончыцца. І в этом сэнсе я бы сказаў, што, магчыма, этот дэкрэт, он аказаўся, ну, такім проста фокусам, такім і ў той же час дэтанатарам. Всё плохо. Вот шмат што плохо, і таму, ах, вот і дэкрэт яшчэ вы прыдумалі, ну, так вот, атрымайце за дэкрэт. Вот. Зараз сітуацыя не такая. Фактычна, з мінулага, я бы сказаў, лета, пайшоў, па-першае, рост валавага ўнутранага прадукту і рост заробкаў.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, я Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.